Geşedanin Suriye Kurdan Jinezva elakaderdike. Piştiku heyet Tehrir el Şam HTŞ kete Halebi li Türkiye bala Kurdan yekser kulübi ser vederi. Partiya Vekevü Demokratik ya gelan Dem Parti, Partiya Mahfu Azadiyan Hakpar, Partiya Velat Parezin Kurdistan PVK, Uhun Partiyen din yen Kurdan di dağgenin xeda balkışanın ser Revşa Suriye u xasın ku destkeftiyen Kurdan bila li Suriye verin parastın. Hefserokên giştî yên Partiya Herêmên Demokratîk DBP û Dem Partî li hemberî êrişên HTŞ û Artêşa Netewî ya Sûriyê SMO bertek nişandan û îro jî ew ê li pirsûsê van êrişan şermezarî bikin. Alîkarê Serokê giştî yê Dem Partî Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîka ra ragihand ku mafê ti kesî nîne ku li Rojava destkeftiyên Kurdan ji holê rake.
Kürtlerin Suriye'deki statü talebini ortadan kaldırmaya dönük
Audbeje HTŞ rextineka tekele ukili pişti wiye ne diyare li ev inisiyatif duhaze ku hevuldan u statüya Kurdan ya li Suriye jihole rake li bila herkes bizanibe ku Kurt de tigav destur nedevan kriyarin HTŞ u Artêşa Netewî ya Suriye davya kaftini Türkdoğan li ser destkeftiyen Kurdan jiravestiya u got Kurdan bi kedeka mezin ev mafên xwe bi dest xistine. Divê hebûna gelê Kurd li Sûriyê, Iraqê, Tirkiye û Îranê êdî were pejirandin. Nasneme û çanda wan were dayin. Çareserî divê derê daye. Ne di dijayetî û ne pejirandina Kurdan daye. Dawiya qaftinê. Serokê giştî yê Partiya Welatparêzên Kurdistan PVK Mustafa Özçelik jî Geşedanên dawî yên li Sûriyê ji dengê Amerîka re şîrove kir û da zanîn ku êrişa HTŞ di demeka dirêj de amade bûye.
Rûdanên vê dawiyê ji aliyekî weke surprîz dixwîn, lê ji aliyekî ve jî meriv dikare bêje ku ne pir surprîzin. Heger meriv li şiklê êrişên heyet Tehrîr el Şam binêrin, diyare ku amadekariyeke dûr û dirêjê re hatiye kirin, ne karê du sê rojan e. Her waha roja piştî ku li Lübnanê Îsrayîl û Hizbulahê agirbest îlan kirin, HTŞ êrişa ser Helebê dest pê kir. Niha hîna zû ye ku meriv şîroveyeke berfireh bike û hinek tespîta bike. Lê belê li gorî şiklê êrişê û li gorî teknolojiya dijital ya heyî meriv dikare bêje zehmetek ku xeya Tirkiye, Amerîka, Fransa, Îngiltere, Îsrayîl, Rûsya û Îranê ji amadekariyên vê êrişê tune be. Hatta em dizanin ku Türkiye li Idlibê pişkiriye ke mezin dide HTŞ li Efrin, Serêkan û Girîspîjî pişkiriye dide Artêşa Azad a Sûriyeyê. Û niha ev her du hêz aktörên vê êrişê, êrişa vê dawiyê ne. Ev rastiya jî dê destê dewleta Tirkiye li Seheya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê bihêztir bike. Herçend HTŞ di daxuyaniya xwe de gotiye, Bi Kurdan re tu problema me tune ye jî piştî van rûdanan rewşa Kurdên li Helebê dikeve xeteriyekê. Dikare bibe sebeb ku bi deh hezaran Kurd jî hûwarên xwe tek bikin û ev jî dê karesiteke nû bixwarebîne. Helbette ji ber ku hevdîtinên dewleta Tirkiye, Öcalan, PKK, Dem Partî û Rêveberiya Xweser li pişt deriyan pêk tên, em teferata nizanin. Lê mimkin e ku banga Dewlet Bahçelî ya ji bo Öcalan و وان رودانه لحلبه به هفره گریده ایجی بین. آنگو جبر دولتا ترکیه دزانی بو که هیت تحریل الشام ده ایریشه ببسر حلبه خواست که پککه و ربابریه خواستر جی بینه سر زمین سیاستا خواه. هینا جی اف پیواجو مرد کارو بیجه بردوامه.
سروکه گشتی یه حق پاره دوزگون کپلان جی دنگه امریکا را راگهاند که Kurd edî nekurdên berîne, dema êrişek li ser Kurdan da were, tê wateya li ser hemû Kurdan.
Şerrê ku Sûriye dest pê kir, deh sal zêdetir e. Û gelekî însanên sivîl û Sûriye tevahî ser bûn bû. Dest pê kirina şerrê Sûriyeyê de, Esad guhartinê nekir. Pişkiriya ew şerra kir û welatê xwe wêran. Yani heqê Kurdan, heqê Sunniyan, em bibêjin heqê Durziyan neda. و او هر شر هر بردوامه او سوریه پرچه ببه سی علی ببه چاره سریا سوریه جی اموک حق پرده بیشن سری دا کرد او همو نتوین دن باورین دن گره که آزادی دا بیشن شکلی که فدرالی وکوی دا اگر او علی دا او بکن سری دا امریکا و سوریه از باورم که او مسئله چاره سر ببه دولت ترکیه جی یعنی ستاتیو جی با کردان که درکه و گره که دیجی او ستاتیو درنکه و
هجای دیار کرنه کو مجلس دایکا آشتی پشتی کو هتشه و سمه او ایریش برن لسر حلب او کردان رادگینن کو اوی تگاف دستور ندم وانا او اوی وک روح دجدرکتنا کوبانه لهر دری چالاکی پیک بینن او وان ایریشان جی به تندی پروتستو بکن. ایوب دمیر، دنگی امریکا، انقره.